Nou, ik zou alles op alles willen zetten om al dat tuig wat hier...
Mums ir jādara viss iespējamais, lai piespiestu padibenes, kas trako ielās atmaksāt nodarītos zaudējumus līdz pēdējiem centam. Pašreizējā kārtība nosaka, ka gadījumā, ja trīs personas kaut ko sabojā, bet noķer tikai vienu, tad no viņu var pieprasīt zaudējumu atmaksu pilnā apmērā. Bet šoreiz ir nodarīti daudz plašāki zaudējumi. Apskatieties uz postažu ielās, uz iznīcinātajām policijas automašīnām. Tāpēc grautiņu dalībniekiem ir jāpiestāda pilns rēķins par zaudējumiem. Nedrīkst kapitulēt cilvēkiem, kuri dauza veikalu logus.
Omdat dit niet het Nederland is,